Tha se nuk do të ishte i lumtur nëse Korea e Veriut kryen një provë tjetër bërthamore, e cila do të ishte e gjashta me radhë. Korea e Veriut, e cila po bën përpjekje të zhvillojë një raketë me rreze të gjatë, me kapacitet për të arritur kontinentin e SHBAS 9000 km larg, ka kryer të shtunën një test të ri raketor, por Korea e Jugut ka thënë se ai ka dështuar. Nëse lideri veri korean Kim Jong-un kryen test të ri, nuk do të isha i lumtur, tha Trump për televizionin CBS.
And I can tell you also, I don't believe that the president of China, who is a very respected man, will be happy.
Mund t'ju them se as presidenti i Kinës, i cili është një burr i respektuar, nuk do të ishte i lumtur, shtoi ai. I pyetur nëse kjo do të thotë se SHBA mund të ndërmarrë veprime ushtarake kundër regjimit veri korean, Trump tha nuk e di, do të shohim. Trump e përshkroi Kim Jong-unin si person të zgjuar, por tha se SHBA nuk mund të lejojë që Korea e Veriut të zhvillojë armë bërthamore dhe fajsoj administratat e mëparshme amerikane për mos trajtimin e ambicieve ushtarake të Pyongyangut. Pyongyang ka bërë testin raketor të shtunën vetëm disa orë pasi sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka paralajmëruar Kombet e Bashkuara për pasoja katastrofike nëse komuniteti ndërkombëtar e veçanërisht Kina nuk i bëjnë presion Koreas së Veriut për t'i dhënë fund programit të armëve bërthamore. Tensionet në rajon janë rritur së voni dhe të dyja Koret bëjnë stërvitje të vazhdueshme ushtarake. Amerika ka dërguar luftanie në rajon, ndërsa ka nisur edhe instalimin e një sistemi të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Të dielën përmes një artikulli në Agjencinë Shtetërore të Lajmeve KCNA, Pyongyang kërkoi SHBAS të meditoj mbi pasojat katastrofike që do të sjellin provokimet e saj të pamenduara ushtarake. Sot Japonia ka dërguar luftanien e saj më të madhe Izumo për të shoqëruar një anije amerikane që do të furnizojë flotën detare në rajon. Anija Izumo e gjatë 249 metra mund të bartë deri në 9 helikopter. Agjencia Japoneze Lajmeve Kyoto tha se anija është nisur nga baza Yokosuka në jug të Tokios për t'ju bashkuar anijes amerikane të furnizimit dhe për ta shoqëruar atë në Shikoku në perëndim të Japonisë. Izumo është luftania e parë që aktivizohet jashtë stërvitjeve në bazë të një ligji të ri të miratuar në vitin 2015, i cili i lejon Japonisë t'i dalë në ndihmë një aleati. Kritikët thonë se ky ligj shkel kushtetutën paqësore të Japonisë pas luftës së dytë botërore. Ata po ashtu thonë se ligji mund ta dërgojë vendin në luftra të panevojshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sinjali të gjitha telefonive të Serbisë që kanë funksionuar kryesisht në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë është shuar sot në bazë të marrëveshjes për telekomunikacionin të arritur midis Kosovës dhe Serbisë. Telenor dhe VIP Mobile, që janë parë si operatori ilegal në Kosovë nga autoritetet e vendit, janë larguar nga operimi i mëtejmë. Të gjithë parapaguesit e dy operatorëve të shuar do të mund të shfrytëzojnë operatorin e tretë serb në Kosovë, MTS, i vetmi që ka marrë një licencë për operim në territorin e Kosovës. Me marrëveshjen për telekomunikacionin të arritur vitin e kaluar, Kosova ka marrë kodin e saj telefonik plus 383. Kandidati për president të Francës Emmanuel Macron tha se Bashkimi Evropian duhet të reformohet ose do të përballet me mundësinë e largimit të Francës. Macron, kandidati qendrës, do të përballet në balotazhin e 7 majit me kandidatën e ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Le Pen ka arritur sukses me retorikën anti-BE dhe ka premtuar se do të mbajë referendum për anëtarësinë e Francës në blok. Duke folur për BBC-në, Macron tha se është pro-evropian dhe se mbron idenë evropiane. Por, në të njëjtën kohë, duhet të përballemi me situatën. Ti dëgjojmë njerëzit, të dëgjojmë faktin se ata janë shumë të zemëruar që BE nuk është më e qëndrueshme, tha Macron. Tash për tash, ai udhëheq në sondazhe. Në një tjetër zhvillim, Le Pen tha se rivali i saj, Macron, është kandidat që nuk sjell ndryshime. Ajo kujtoj se Macron ka shërbyrë në kabinetin e presidentit aktual François Hollande, i cili ka qenë jo popullor. Ish kryeministri britanik Tony Blair ka njoftuar përkthimin e tij në politik për të luftuar daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, por ka thënë se nuk do të garojë në zgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit. Blair, i cili ka qenë kryeministër laborist nga viti 1997 deri më 2007, ka qenë kritik i Brexitit dhe ka paralajmëruar se dalja nga Bashkimi Evropian do të paraqesë kërcënim për vendin. Brexiti më ka dhënë motiv të drejtpërdrejtë për të përfshirë më shumë në politikë, tha Blair në një intervistë për gazetën Daily Mirror. Blair mbetet zë i rëndësishëm në politikën britanike dhe pse reputacioni i tij në publik është prishur nga lufta në Irak. Negociatorët në Kongresin Amerikan kanë arritur marrëveshje për ligjin e shpenzimeve, i cili do të mbajë qeverinë amerikane në funksion deri më 30 shtator. Sipas mediave amerikane, marrëveshja dypartiake rrit shpenzimet ushtarake, por nuk përfshin fonde për murin e propozuar të presidentit Donald Trump në kufi me Meksikën. Marrëveshja prej 1 trilion dollarësh duhet të miratohet nga ligjvënësit. Dështimi për të vepruar do ta mbyllte një pjesë të qeverisë. Mbyllja e fundit ka ndodhur në vitin 2013 dhe ka zgjatur 17 ditë. Agjencia e lajmeve Associated Press raporton se ligjvënësit do ta miratojnë paketën në ditët e ardhshme. Kombet e Bashkuara thanë se një grup prej 36 grave jazidi në Irak janë shpëtuar pas 3 vjetësh skllavërinë nën sundimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Koordinatorja për çështje humanitare e OKB-s Liz Grant tha se gratë qysh më 28 prill, kur edhe janë shpëtuar, kanë marrë strehim, veshmbathje dhe ndihmë mjekësore dhe psikologjike. Ngjarja ka ndodhur në Duhok, qytet kurd në veri të Mosulit. Mira gra dhe vajzat të komunitetit jazidi janë rrëmbyer, torturuar dhe abuzuar seksualisht nga luftëtarët e Shtetit Islamik qysh në vitin 2014. Thuhet se disa kanë arritur të largohen, por se rreth 3500 mbeten në robri. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjufshim.